ar ziņām studijā Agita Lapsa. Finanšu ministrs Jānis Reižs šodien Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei iesniedza 2021. Gada valsts budžeta likumprojektu, kas paredz budžeta deficītu 3,9% apmērā no iekšzemes koprodukta, jeb 1,2 miljardu eiro apmērā. Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi būs 9,579 miljardu eiro, par 328 miljoniem mazāk nekā 2020. Gada budžetā, savukārt izdevumi prognozēti 10,758 miljardu eiro apmērā, kas salīdzinot ar šī gada budžeti ir par 744 miljoniem eiro vairāk. Premjers Krišjāns Kariņš nākamā gada budžetu nosauc par atlapšanas budžetu, jo izdevumi būs krietni lielāki par ieņēmumiem. Mēs to darām apzinoties, ka ekonomika ir jāstimulē, viņš sacīja. Arī 2021. Gada valsts budžeta veidošanas sarunas bija smagas, un šajā procesā visu vēlmes nav iespējams uzklausīt. To intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā sacīja finanšu ministrs Jānis Reiers. Runājot par kultūras nozares neapmierinātību saistībā ar plānotajām izmaiņām autoratlīdzību regulējumā un šodien pie Saeimas radošo profesiju plānoto zibakciju, finanšu ministrs klāstīja, ka līdz šim par autoratlīdzībām bijušas daudzas sēdes gan trīspusējā sadarbības padomē, gan arī kultūras ministrijā. Kultūras ministrs Naurs Puntuls intervijā Latvijas radio sacīja, ka nodokļu izmaiņas nekad nesot populāras un daļa radošo profesiju izmaiņas vērtē pozitīvi, bet vienmēr būs daļa neapmierināto. Šodien NATO spēku integrācijas vienība Latvijā atzīmē 5. Gadu kopš tās izveides. Vienības Latvijā galvenais uzdevums ir nepieciešamības gadījumā veicināt ātru un koordinātu alianses paaugstinātās gatavības spēku uzņemšanu un izvēršanu reģionā, kā arī sniegt atbalstu kolektīvās aizsardzības plānošanā un mācību koordinēšanā. Krievijas veselības ministrija devus rīkojumu sākt COVID-19 vakcīnas Sputņi klīniskos izmēģinājums ar brīvprātīgajiem, kas vecāk par 60 gadiem. Izmēģinājumā piedalīsies 110 cilvēku, tā sākuma datums vēl nav zināms, taču to noslēgt plānots 2021. Gada vidū. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā debesis būs lielākoties mākoņēns un dienas pirmajā pusē līs vietā, bet no pēcpusdienas jau teritorijas lielākajā daļā. Putīs mērens ziemeļaustrumu vējš, vietām brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā būs robežās no 6 līdz 11 grādiem.